Tebriz.
Minsk grubu çerçevesinde aparılan müzakereler birinci prinsipi separatçı kuvvetlerin hayrına imtiyaz kazanmaktır.
Tebriz Radyosu.
İran İslam Cumhuriyeti'nin
Tebriz Radyosu.
İran'da saat 8.30'da gigadir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 9'dur. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu.
İslam İngilabının büyük rəhbəri Şəhid Mühsün Fəxrizadənin ailəsini qəbul edib. İran Xarici İşlər Naziri Azərbaycanlı əməkdaşı Ceyhun Bayramovla məşvərət edib. İraq Prezidenti terrorizmlə mübarizəyə təkid edib. Və ABŞ Suriyanın neft və buğdasını uğurlayır. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radyosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini bu saatdə oxuyacaq mən Səccad Dəşri və əməkdaşım Rübab xanım Qəhrəmanzadə. Buyurub dinləyə bilərsiniz.
İranın yüksək rütbəli nüvə və müdafiə alimi Şəhid Mühsin Fəxrizadənin ailəsi ötən gün İslam İngilabının böyük rəhbəri ilə görüşdülər. Həzrət Ayətullah Xameneyi bu görüşdə Şəhid Fəxrizadənin elmi və texniki üstünlükləri və elm və əməl sahəsində o yüksək rütbəli alimin çalışqan huzurunu təqdir edərək dedilər: Allah Teala'nın onun şahadəti ilə ona hədiyə etdiyi böyük rütbə, onun zəhmətləri və misilsiz ixlasının muzdidir və bu məqam heç bir dünya məqamı ilə müqayisə ediləsi deyil. İslam İngilabı rəhbəri umum xalq arasında Şəhid Fəxrizadənin adının böyüməsini və bir çox gəncin onun həyatı dövrü tanınmaz qalmasından dolayı təəssüf bildirdiklərini o şəhidin digər ixlaslarından biri kimi bildirdilər. Onlar həmçinin dedilər, şəhidlərin həyat yoldaşları onların mükafatında ortaqdırlar və Allahdan istəyirik ki, özünün səbri və dincliyini sizin ürəklərinizə nail etsin və Allahın tövfiqi ilə öz hərəkətinizi o şəhidin şəni ilə uyğun olaraq davam edəsiniz. Bu görüşdən Şəhid Fəxrizadənin həyat yoldaşı və uşaqları Şəhid Fəxrizadənin terrorundan sonra İslam İngilabının böyük rəhbərinin aydınlaşdırıcı və hüccətli mesajından qədrdanlıq edərək, elmi cihad şəhidlərinin fikri cəryanının açıqlanması və onlardan ülgü götürməyi vurguladılar.
İran və Braziliyanın ikitərəfli danışıqlarının 10-cu dövrü keçirildi. 10-cu İran və Braziliya ikitərəfli məşvərət üzrə danışıqlar bazar ertəsi günü iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin müavinləri Seyid Abbas İraqçı və Kont Noberqanın sədrliyi ilə onlayn formada keçirildi. Bu iclasda iki ölkə səfirləri isə iştirak etmişdi. İki tərəf siyasi-iqtisadi əlaqələr və habelə beynəlxalq və regional əməkdaşlıqlar üzrə müzakirə etdilər.
İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərifin regional səfəri 5 qonşu ölkə rəsmiləri ilə danışıqlar aparmaq üçün Bakıdan başlayıb. Zərif Azərbaycan Prezidenti, həmkarı Ceyhun Bayramov və baş nazir müavini ilə görüşüb və müzakirələr aparıb. Bu barədə Bakıdan əməkdaşımızın reportajını dinləyirsiniz.
İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərifin regional səfəri davam edir. Məhəmməd Cavad Zərifin 5 qonşu ölkə rəsmiləri ilə danışıqlar aparmaq üçün başdan başlayan səfəri zamanı ilk Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə görüşüb. Görüşdə İlham Əliyev deyib ki, İranla əməkdaşlıq səviyyəsinin inkişafına görə sevinirik və iki ölkə arasındakı diplomatik münasibətlər də bunu göstərir.
Son bir neçə ildə iki qardaş ölkənin çox yaxın olduğu siyasi sahədə, iqtisadi sahədə,
nəqliyyat, enerji sahələrində çox yaxşı nəticələr görürük. Bizim bugün diqqətimiz olan Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi kimi bütün layihələr, enerji infrastrukturu ilə bağlı layihələr uğurla inkişaf edir. Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi işləyir. Mənə indicə məlumat verilib ki, ötən il yük daşımaların həcmi demək olar ki 20% artıb. Bu çox müsbət nailiyyətdir. Baxmayaraq ki, onu tam şəkildə başa çatdırmamışıq. Biz bu istiqamətdə hərəkət edirik. Regionda yeni vəziyyətlə əlaqədar yeni imkanlar, sözsüz ki, özəl investorlar, həmçinin dövlət qurumları üçün əməkdaşlığa geniş qapılar açılır. Hazırda yeni nəqliyyat əlaqələri müzakirə mərhələsindədir və sözsüz ki, bizim Xudafərin su anbarı ilə bağlı əməkdaşlığımız və elektrik stansiyasının tikintisi ilə əlaqədar gələcək planlar artıq çox aktiv fazadadır. Ümidvaram ki, qarşıdakı bir neçə ildə bu layihəni tamamlaya və hər iki tərəfi yeni elektrik enerjisi istehsalı ilə təmin edə biləcəyik. Həmçinin bizim bir neçə il əvvəl yüksək səviyyədə razılaşdırdığımız layihə, Ordubad və Marazad elektrik stansiyaları ilə bağlı işlər uğurla gedir. Beləliklə, bizim geniş gündəliyimiz var. Bundan əlavə, ümidvaram ki, tezliklə çay üzərindən yeni körpünün təməl qoyma mərasimi keçiriləcək və bir çox digər məsələlər. Bizim müzakirə edəcəyimiz çox məsələlər var. Mən ilk növbədə iki tərəfli əlaqələrimizi, onların səviyyəsini, inkişaf tempini, nailiyyətləri, və yeni planları yüksək qiymətləndirdiyimi bildirmək istərdim.
Məhəmməd Cavad Sərif səfər zamanı həmçinin baş nazirin müavini və iki ölkə arasında birgə əməkdaşlıq komissiyasının sədri Şahin Mustafayev və həmkarı Ceyhun Bayramov ilə görüşüb. Görüşlərdə şərəfli əməkdaşlıq sahəsində ortaq əməkdaşlıq layihələri, iqtisadi, siyasi, mədəni əməkdaşlıq, İran şirkətlərinin Dağlıq Qarabağın azad edilmiş ərazilərinin yenidən qurulmasında iştirakı Şimal-Cənub dəhlizi çərçivəsində İran-Azərbaycan-Rusiya üçtərəfli əməkdaşlığı müzakirə edib.
Müxtəlif sferalarda, regionda iki tərəfli və sülhün güclənməsinə səbəb ola biləcək çox tərəfli əməkdaşlıq haqda, nəqliyyat tranzit sahəsindən tutmuş digər regional məsələlər və energetika məsələləri haqda danışdıq. Ötən həftə müştərək komissiyanın iclaslarında qəbul edilmiş önəmli qərarlar və bugünkü faydalı müzakirələr, iki tərəfli əməkdaşlıq və azad olmuş ərazilərin bərpası ilə bağlı verdiyimiz qərarlar. Ümid edirəm ki, səfərimin növbəti mərhələlərində mənim Rusiya, Ermənistan, Gürcüstan və Türkiyənin səlahiyyətli şəxsləri ilə görüşlərimdə 6 tərəfli əməkdaşlıq və digər əməkdaşlıq formaları haqqında müzakirələr etmək imkanım olacaq və yaxşı nəticələr əldə edə biləcəyik inşallah.
Qeyd edək ki, Məhəmməd Cavad Zərif sabah Bakıdan Moskvaya səfər edəcək. İranın Xarici İşlər Nazirinin regional səfəri çərçivəsində Azərbaycandan sonra Rusiya, Gürcüstan, Ermənistan və Türkiyə səfəri və bu ölkələrin rəsmiləri ilə regional əməkdaşlığın inkişafını müzakirə etməsi gözlənilir. İran İslam Respublikasının radiosu, Bakı.
Xəbərlər Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabbarov Ermənistanla əməkdaşlığı istisna etməyib. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, ABŞ-ın Bloomberg xəbər portalının məlumatına əsasən, Mikhail Cabbarov bildirib ki, indi Ermənistanla da əməkdaşlıq etmək mümkündür. Məsələ ondadır ki, İrəvanla Bakı Dağlıq Qarabağ üzündə təxminən 30 il idi mübariz aparırdılar. Onun sözlərinə görə, ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpasından sonra Azərbaycanın heç bir qonşusu ilə problemi yoxdur. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistanın yaratdığı birgə işçi qrup regional nəqliyyat əlaqələrinin bərpası ilə bağlı planları həyata keçirmək məqsədi ilə bu ay işə başlamalıdır. Qarşılıqlı əməkdaşlıq regiondakı bütün ölkələrə fayda gətirəcək deyə nazir qeyd edib. Azərbaycanlı nazir sonra deyib ki, azad edilmiş ərazilərlə bağlı quruculuq planları son sazi çərçivəsində regionda sərhədlərin və nəqliyyat əlaqələrinin açılması Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına yeni iş yerlərinin yaradılmasına böyük töhfə olacaq və ümumilikdə Qafqazda sabitliyi gücləndirəcək.
İraq prezidenti terorizmə mübarizə və bu ölkədə tayfalıq fitnəçiliyi ilə qarşılaşmaq zəruriyyətinə təkid etdilər. İrnanın məlumatına görə, Bərhəm Salih Ötəngün Sabiin Məndaiyin tayfasının sədri Şeyx Səttar Caluhalo və onu müşayiət edən heyətlə görüşlükdə, içtimai toxumanın güclənməsi və qanun hakimiyyətinin möhkəmləşməsi və İraqda vətəndaşların təhlükəsizliyini qorumaq zəruriyyətinə təkid etdilər. Bərhəmsarı açıqladı, İraqdakı son terrorçuluq hücumların məqsədi səbatı dağıtmaq və sülh məramlı yaşayışa zərbə vurmaqdır və bu hücumlar təkid edir. Terrorizmə qarşı müharibənin davamı və tayfacıl çəkişmə və fitnə törətmə üzrə cəhdlərin üzünə yol bağlamağa ehtiyac vardır.
Əş-Şəbi səfərbərlik qüvvələri ölkənin şimalındakı Salahəddin əyalətində IŞİD terrorçu qruplaşmasının qalıqları ilə qarşı durma yaşayıb. Nəticədə Əş-Şəbi qüvvələrinin 11 üzvü şəhid olub. Məlumata əsasən IŞİD terror qruplaşmasının qalıqları Salahəddin vilayətinin Həmərin rayonundakı əlayət bölgəsində xalq səfərbərlik qüvvələrinin 22-ci briqadasının mövqelərinə hücum edib. Pars Today-in verdiyi xəbərə görə, terrorçuların hücumu zamanı digər 10 əskərlə birlikdə İraq Xalq Səfərbərlik Qüvvələrinin 22-ci briqadasının 3-cü alayı komandarı da şəhid olubdur. İraq mənbələri IŞİD ünsürlərinin hücumunu dəf edilməsi əməliyyatının və əlayət bölgəsində qarşı durmaların davam etdiyini bildiribdir.
ABŞ-ın işqalçı hərbçiləri 25 yanvarda Suriyadakı bazalarını gücləndirmək məqsədi ilə hərbi və logistika təchizatlardan ibarət bir kərbanı bu ölkənin şərqinə göndəriblər. Digər tərəfdən neft və buğda daşıyan bir kərbanı da bu ölkə ərazisindən xaric ediblər. IRIB sanayiyə istinadən xəbər verir ki, Əl-Həsəkə vilayətindəki yerli mənbələr bildiriblər. Bazar günü ABŞ-ın işqalçı qüvvələrinə məxsus hərbi və logistika təchizatı daşıyan 45 yük maşını və bir neçə tankerdən ibarət bir kərvan qanunsuz Əl-Valid keçidindən keçərək ABŞ-ın Suriyanın Əl-Cəzirə bölgəsindəki hərbi bazalarına dəstək vermək üçün bu ölkəyə daxil olublar. Həmçinin ABŞ qüvvələrinə məxsus təxminən 70 yük maşını və bir neçə tanker Suriyanın demokratik qüvvələrinə aid bir neçə hərbi nəqliyyat vasitəsi ilə birlikdə Suriyadan uğurlanmış neft və buğdanı elə həmən Əl-Valid keçidi vasitəsi ilə satış məqsədi ilə İraq ərazisinə çatdırıblar. Digər bir xəbər əsasən Şamba günü işqalçı ABŞ qüvvələri silah və logistika təchizatı ilə dolu 16 yük maşınından ibarət bir kərvanı Deyrəzurun şimal şərqində yerləşən Koniko neft yatağındakı hərbi bazaya çatdırıblar. ABŞ hərbçiləri onlara bağlı olan Suriyanın Kürd demokratik qüvvələri ilə birlikdə uzun müddətdir ki, bu ölkənin şimal və şimal şərqində qanunsuz olaraq mövcuddurlar və bu ölkənin neft ehtiyatlarını talan etməklə bərabər bölgədəki buğda siloslarının böyük hissəsini ələ keçiriblər.
Niderland polisi Eindhoven şəhərində karantin etirazçıları ilə toqquşub. IRIB Fars Xəbər Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, etirazçılar polisin hərəkətlərinə cavab olaraq mağazaların şüşələrini qırıb, avtomobilləri yandırıb və talana əl atıblar. Polis su şırnağından istifadə edərək qəzəbli etirazçıları dağıtmağa çalışıb. Deutsche Welle xəbər kanalının məlumatına görə etiraz edən gənclər Niderlandın başqa bir şəhərində koronavirusun test mərkəzini yandırıblar. Bütün Niderlandda karantin rejiminə qarşı etirazlar şənbə günündən etibarən başlanıb və bazar günü zorakılığa çevrilibdir. Polis isə bu iki gündə 25 nəfərin saxlanıldığını bildirib. Niderlandda komendant saatı hər gecə saat 21:30-dan ertəsi gün saat 4:30-a dək tətbiq olunur. Wordometer informasiya portalının məlumatına görə, Niderlandda koronavirusun yayılmasından bəri 948.933 nəfər bu virusa yoluxub, 13.540 nəfər isə həyatını itirib.
Wordometer informasiya portalı Amerikada koronavirus itkilərin sayının 431.000 nəfərə yüksəlməsindən xəbər verdi. Wordometer informasiya portalı bugün səhər elan etdi. Amerikada koronavirusa yoluxanların sayı 25.861.597 nəfərə çatıbdır ki, bu saydan 431.392 nəfəri həyatını itirib. Hal-hazırda hər dəqiqədə ən azı 3 Amerikan koronavirusa yoluxma nədənilə həyatını itirir.
Yəmənlilər ABŞ-ın ölkələrindəki cinayətlərinə qarşı etiraz aksiyasını nümayiş etdiriblər. Bazar ertəsi miladi ilə yanvarın 25-i 10 minlərlə yəmənli ABŞ-ın Yəmənin şimalındakı Sədə şəhərindəki cinayətlərinə etiraz olaraq etiraz aksiyası keçirib. ABŞ-ın təcavüzü və mühasirəsi terror cinayətləridir adı altında keçirilən bu aksiyada iştirakçılar ABŞ-ın Yəmən müharibəsindəki iştirakını qınayaraq müharibəyə son verilməsini tələb edən şüarlar səsləndiriblər. Aksiya paralel olaraq Yəmən müharibəsində yox hərəkatı ilə yürüşün təşkilat komitəsi tərəfindən planlaşdırılıb və həyata keçirilib. Bu qlobal hərəkatın başlaması ilə 300-dən çox beynəlxalq təşkilat Yəmənə qarşı Saudiya koalisiyası müharibəsinə son qoyulması üçün təcili beynəlxalq müdaxilənin edilməsini tələb ediblər. Hörmətli nəzərlərimiz Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü çərşənbə axşamı günü səhər çağı dinlədiniz. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin.
Çırak.
امروز از هر دو سو فعالیت‌های متنوعی در صحنه مبارزه ظهور می‌کند.
Bugün mübarizah istiqamətində hər iki tərəfdən növbənin fəaliyyətlər müşahidə olunur. Bir fərqlə ki, müqavimət cəbhəsi günbəgün artan güc və ümidlə irəli gedir. Əksinə, zülm, küf və imperializm cəbhəsi isə günbəgün gücünü və ümidini daha da itirir.
Nişanə roşən in müddəa an əst. که ارتش صهیونیست که یک روز ارتشی شکست ناپذیر و برقاسا
bu iddianın sübutu ise budur ki bir vaxtlar ıldırım sürətli və sarsılmaz hesab olunan üstünə hücum çəkən iki ölkənin böyük ordularını bir neçə gün ərzində durdurmağa qadir olan İsrail ordusu bu gün Livan və Qəzzadakı mübariz xalq qüvvələri qarşısında geri çəkilib məğlubiyyətini etiraf etməyə məcbur olur. Buna baxmayaraq, mübarizə meydanı yenə də son dərəcə təhlükəli, dəyişkən olaraq qalır və daim diqqət tələb edir. Bu mübarizənin perdəməti kifayət qədər mühüm və həyati bir məsələdir. Əsas hesablamalarda hər cür diqqətsizlik, səhlənkarlıq və xəta böyük ziyanlar vura bilər.
Bərin əsas və həməyə kəsani ki, dil dər گروه به مسئله فلسطین دارند چند توصیه می کنم.
Bütün bu məqamlara əsasən Fələstin məsələsinə görə narahatlıq keçirən hər kəsə bir neçə tövsiyə etmək istəyirəm. 1. Fələstin uğrunda mübarizə Allah yolunda cihad, İslam dinində vacib hesab olunan və bəyənilən bir əməldir. Belə bir mübarizədə qələbəyə zəmanət verilib. Ona görə də bu meydanda mübarizə aparan bir insan hətta qətlə yetirilsə də belə Ehtiyal Hüseyn, yəni iki uğurdan, qələbə və ya şəhadətdən birini əldə etmiş olur. Bundan başqa Fələstin məsələsi həm də bir humanitar problemdir. Milyonlarla insanın öz yurd yuvasından, özü də qətl və cinayətlərlə didərgin salınması hər bir insanın vicdanını sızladar. Üstəlik, əgər təpərli və şücaətli bir insandırsa, onu mübarizəyə vadar edər. Deməli, problemi yalnız Fələstinlə və ya maksimum ərəb dünyası ilə məhdudlaşdırmaq açıq aydın yanlışlıqdır.
Sabahınız xeyr olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli yar yoldaşlar. Beləliklə, Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah, axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək və evlərinizə qonaq olacaq. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və axşamın salamına dək sizi qadir və mütəal Rəbbimizə amanat tapşırıq. Sağ-salamat qalın, Allahın amanında.